prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Vítám vás při poslechu druhé epizody z dvoudílné série Izraelský jaderný program. Stručně zrekapituluju, o čem jsem hovořil v předchozím prvním díle. Popsali jsme si základy, na kterých vyrostl stát Izrael. Ukázali jsme si židovské teroristické organizace Irgun Shternuf Gang, který se později přejmenoval na Lechy, a také izraelské premiéry, kteří v těchto teroristických organizacích působili. Yitzhak Shamir, člen Shternova gangu, a Menachem Begin, vůdce Irgunu. Také jsem popsal, jak po Itálii hledal Abraham Stern pomoc u samotného Adolfa Hitlera. To se mně obzvláště líbí. Potom jsem si vzal na přetřes americké memorandum, které zakazuje americkým úředníkům i politikům jakkoliv diskutovat o izraelských jaderných zbraních. Podíval jsem se ale na historii vývoje izraelských jaderných zbraní od Francie, která vydatně středisko pro jaderný výzkum v Dimoně podporovala, ale také Velkou Británii nebo Norsko. Také Spojené státy, které se zapřísáhly mlčet o izraelském jaderném arzenálu. Podíval jsem se také na Johna Kennedyho, který tlačil na izraelského premiéra Davida Ben-Guriona, aby nevyvíjeli jaderné zbraně. Kennedy byl ale pár měsíců na to zavražděný. Izrael pak urychlil vývoj jaderných zbraní, kdy Američanům zmizelo pod nosem z pensylvánského závodu společnosti Numek v Apollo 600 kg obohacené uranové rudy. Izraelci pak v roce 1968 unesli další loď ve Středozemním moři plnou uranové rudy, ale to už měli 3 jaderné zbraně. Potřebovali ale technologie pro jejich další výrobu. Měli svého agenta, filmového producenta Arnona Milchena v Hollywoodu, a ten jim tyto technologie zajistil dříve. Naverboval ho Shimon Peres v Tel Avivu, který sám jaderní reaktor v Dimoně budoval. Bylo to jeho dítě. Podíval jsem se také na to, jak CIA omylem odtajnila izraelský jaderný program v 70. letech. Pokud jste tedy minulý díl neslyšeli, určitě vám ho doporučuji k poslechu, protože tu jsou velmi zásadní informace. Pojďme ale na první kapitolu. Mordechaj Vanunu, izraelský jaderný špion. Na konci minulého dílu jsem vám slíbil, a vidíte to samozřejmě i v kalendáři v rámci tohoto dílu, v rámci jeho názvu, že vám budu vyprávět o prvním a největším jaderném špionovi Izraele všech dob. V roce 1986 se objevil jeden technik z izraelského střediska jaderného výzkumu v Dimoně. A ten technik se jmenoval Mordechaj Vanunu. Tento technik Mordechaj Vanunu tehdy poskytl první podrobnou veřejnou zprávu o izraelském jaderném programu a zveřejnil fotografie komponentů jaderných zbraní, které tam pořídil. Bylo to poprvé, co někdo řekl celému světu všechno, co věděl. A stalo se poprvé, aby Izraelec, který byl zaměstnaný v Dimoně a byl zasvěcený do jejich vnitřních záležitostí, o ní řekl celému světu. V Bílém domě to tehdy vyvolalo pořádný rozruch. Všichni si uvědomili, že jasné indicie vývoje izraelských jaderných zbraní se staly skutečností. V Izraeli tato událost dokonce téměř položila vládu. Případ Mordechaje Vanunua byl vysvětlený z mnohých psychologických hledisek všemi zúčastněnými stranami. Je to i příběh, který pojednává o tom, jak mládenec potkal dívku. V září 1986 Mordechaj Vanunu odletěl do Itálie s ženou, kterou poznal před pár dny v Londýně. Během několika hodin po příjezdu do Říma byl unesený Mosadem, izraelskou tajnou službou, a dopravený zpátky do Izraele, kde byl postavený před soud kvůli velezradě. Operace, pomocí které měl být Mordechaj Vanunu přivedený zpět do své rodné země, byla izraelskou tajnou službou provedena nesmírně jednoduchým způsobem. Chytil se totiž do naprosto hloupé pasti. Pokud bychom chtěli napsat špatný béčkový scénář, určitě bychom mohli napsat o této epizodě. Poté, co byl Mordechaj Vanunu unesený z Itálie, byl 18 let vězněný v Izraeli. Většinou na samotce. Následně mu bylo zakázané cestovat do zahraničí nebo věcně jednat se zahraničními novináři. Mordechaj Vanunu, bývalý jaderný technik, byl v Izraeli označený za zrádce kvůli poskytnutí tajných informací zahraničním novinám. To, že se Mosadu podařilo unést Mordechaj Vanunu, samozřejmě zpochybnilo jeho příběh, ale ne tak, jak Izrael zřejmě doufal. Bylo to nejdůkladněji střežené izraelské tajemství a najednou bylo ve středu zájmu celého světa. Podobné případy vlasti zrady nebyly v Izraeli běžnou záležitostí. Byly docela vzácné. Na soudní proces čekal Mordechaj uvězněný v Ashkelonu, věznici s největší ostrahou, kam ho chodil navštěvovat jeho právník, cituji. Byl velmi klidný a dost zvědavý ohledně dění tam venku. Velmi si stěžoval na způsob, jakým s ním bylo zacházeno a jak byl dopravený do Izraele. Byl silně přesvědčený o svých názorech a o tom, že udělal to, co měl udělat. Konec citace. Tři soudcové předsedali tajnému soudnímu přelíčení, které trvalo přes rok, než shledali Mordechaje Vanunu a vinným z velezrady a špionáže. Tento verdikt, který znamenal 18 let vězení, vyvolal tvrdou celosvětovou kampaň za jeho propuštění. Po celém světě si lidé stále kladou otázku, zda byla v případě Izrael versus Mordechaj Vanunu opravdu vykonaná spravedlnost. Ve světě byl totiž Mordechaj Vanunu vnímaný jako člověk, který odhalil detaily izraelského jaderného programu kvůli lidstvu, aby zachránil civilizaci před vlastní zkázou. Ten případ Mordechaje Vanunu a mě docela zaujal, proto jsem se rozhodl více zapátrat a zaměřit se právě na něj. Jeho pravé motivy, proč to udělal, se míchaly s psychologickými a náboženskými faktory, když se prokutáváte tím jeho příběhem a pátráte po dalších informacích. Není to tak úplně jednoduché, protože jeho případ nemůžeme chápat bez toho, aniž bychom nenahlédli do jeho duše. Když Mordechaj Vanunuovi bylo 9 let, jeho rodina migrovala z Maroka do Izraele, který nikdy nepřijal za svůj domov. Tehdy izraelské úřady poslali všechny severoafrické imigranty do Beršíby, zaostalého města uprostřed Negevské pouště. Cituji Mordechaje Vanunua. Můj otec byl velmi zklamaný, protože patřil mezi ty, co studovali Bibli a myslel si, že jdeme do země oplývající mlékem a strdím. Najednou viděl jen poušť. Konec citace. Mordechaj Vanunu navštěvoval náboženskou školu, ale i tam se cítil odcizený. Jeho rodina byla velmi tradiční a židovská a ortodoxní a najednou začal Mordechaj Vanunu proti ní protestovat, rebelovat, cituji. Rozhodl jsem se vymanit z židovského náboženství, ale nechtěl jsem se dostat do konfliktu s vlastními rodiči, protože jsem chtěl dostudovat. Tak jsem se snažil plnit si své povinnosti a být jako všichni ostatní. Mordechaj Vanunu byl dobrým studentem. Navštěvoval hodně náboženských kurzů a chtěl pokračovat na univerzitu. Aby však mohl studovat na univerzitě, musel si najít práci. Když Mordechaj Vanunu začal v roce 1976 pracovat v jaderné elektrárně Dimona, byl to muž s hluboce zakořeněnými, ale stále nezodpovězenými otázkami. Dimona je asi nejtajnější vědecké obranné zařízení v Izraeli a každý zaměstnanec přísahal absolutní mlčenlivost. Před nástupem do továrny v Dimoně museli všichni zaměstnanci, včetně Vanunua, podepsat dokument, ve kterém přísahali absolutní mlčenlivost, jak jsem zmínil. Jakékoliv porušení této dohody automaticky znamenalo 15 let vězení. Na počátku 80. let byl Mordechaj Vanunu vysoce hodnoceným zaměstnancem Dimony. Nicméně byl ze své práce zklamaný a začal pokoušet hranice demokratických práv. Stal se tedy studentem Beršípské univerzity, pojmenované po prvním premiérovi Davidu Ben-Gurionovi. začal studovat filozofii, kde najednou objevil významné filozofy jako Nietzscheho, Kanta a Descartesa a začal se stotožňovat s myšlenkami levice. Vanunuových politických aktivit si však všimla vnitřní izraelská bezpečnostní služba známá jako Shin Bet nebo také Shabak. Cituji Mordechaje Vanunua. Věděl jsem, že mě začnou v práci považovat za hrozbu, nicméně jsem se rozhodl jednat otevřeně. Poskytl jsem rozhovor studentským novinám, kde jsem vyjádřil svůj názor. Později jsem se také účastnil demonstrací. Bylo jasné, že si mě Shabak odchytne a budou mi klást otázky. Konec citace. Ze Shabaku mu řekli, podívej se, je to hodně nebezpečné, to bys neměl dělat. Neměl bys pracovat na jaderném reaktoru a zároveň se stotožňovat s arabskými studenty. Podepsal si smlouvu, ve které si se zavázal k udržení tajemství. Mordechaj Vanunu jim na to odpověděl, že na tom, co dělal, přece nebylo nic špatného, byla to demokracie a že se mohlo přidat k jaké straně chtěl. Lidé ze Shabaku mu na to řekli, že se samozřejmě může přidat k jaké straně chce, to nebyl problém, ale že někteří z členů této strany byli velmi radikální. Přes několikeré varování ze strany zpravodajců Shabaku Mordechaj Vanunu pokračoval v jeho politických aktivitách. Pak v létě 1985 pod záminkou snížení rozpočtu obdržel zprávu, že mezi dalšími propuštěnými byl i on a jeho práce v Dimoně tím končí. Vzal to jako mstu úřadů a systému proti své osobě. Po tolika letech strávených v Dimoně se Mordechaj Vanunu rozhodl jako důvěryhodný zaměstnanec podstoupit promyšlené riziko a propašovat do továrny fotoaparát. Podle jeho slov byl ten postup snadný, protože věděl, jak na to. Jednoho dne si strčil do batohu, který sebou denně nosil do práce, foťák bez filmu. Věděl, že v autobuse, který ho s celou skupinou brával do práce, se prováděly většinou jen zběžné prohlídky. Nastupovali do autobusu a pokud žili v Beršíbě nebo v Dimoně, jeli se svými taškami a osobními věcmi k bráně, skrz kterou prošli. Ukázali své služební odznaky a mohli vstoupit do továrny. Kdyby ten fotoaparát našli u něj v batohu, prostě by řekl, že si to neuvědomil, nebo ho tam prostě zapomněl poté, co byl den předtím na pláži, kam si ho vzal sebou a zapomněl ho z batohu vyndat. Po několika dnech, kdy se mu podařilo úspěšně skrýt fotoaparát ve skřínce, propašoval do továrny dva filmy. Denně tam prošlo tam a zpět stovky lidí a jakmile projdou bezpečnostní kontrolou, jsou považovaní za spolehlivé. Mordechaj Vanunu zahájil svou fotografickou misi za soumraku na střeše budovy. Byl velmi motivovaný, měl velkou motivaci a zřejmě ty technické překážky, které musel překonat, byly pro něj jenom formalitou vzhledem k tomu, jakou měl motivaci a co ho k tomu vedlo. Zatímco byli jeho kolegové shromáždění v jídelně během přestávky na oběd, Mordechaj Vanunu se nepozorovaně přesunul do podzemní části zvané Machon 2 a tady se nacházel v srdci výrobny bomb hluboko v komplexu Dimony. Než se ostatní zaměstnanci vrátili na své pozice, Mordechaj Vanunu pořídil 57 snímků. Poté, co Mordechaj Vanunu odešel z Dimony, rozhodl se vycestovat. Mordechaj Vanunu po odchodu z Dimony poměrně dlouhou dobu cestoval a filmy nosil měsíce u sebe v batohu, než je nechal vyvolat. Mordechaj Vanunu projížděl Dálný východ, až nakonec v květnu 1986 zakotvil v Sydney v Austrálii. Poněkud z ruky mimo Dálný východ. Když se jednou večer procházel ulicí King's Cross, která se nachází ve vykřičené čtvrti v Sydney, zaujali ho světla anglikánského kostela svatého Jana. Mordechaj Vanunu se odvrátil od judaismu, což úzce souviselo s jeho pohledem na svět, na Izrael a na Židy. Ztratil naději a zároveň tímto krokem opustil svou rodinu. V létě 1986 byl Mordechaj Vanunu pokřtěný a stal se z něj křesťan. To, že se vzdal judaismu a konvertoval ke křesťanství, byla v jeho životě velká změna, protože jeho otec zastával v Izraeli pozici rabína. Je zajímavé, že Mordechaj Vanunu musel odjet až do Austrálie, asi co nejdále od Izraele, co to jen šlo, aby právě až v Austrálii konvertoval ke křesťanství. Až potom udělal to, co udělal, až takto daleko od Izraele, aniž by se nadále považoval za Izraelce nebo Žida, teprve řekl svůj příběh. Ta konverze ke křesťanství mu v Izraeli ještě více přidala, protože to mnoho Izraelců považovalo za zradu, plus samozřejmě jeho vynesení jaderného tajemství. Mordechaj Vanunu začal být aktivním v sociální zájmové skupině místního kostela. Tam otevřeně mluvil o svém předchozím zaměstnání v Dimoně. Zhruba někdy v té době potkal kolumbijského novináře Oscara Guerrera. Oscar Guerrero byl mužem více tváří, byl to dobrodruh a svým způsobem taky podvodník, literární zprostředkovatel, filmový zprostředkovatel a já osobně si myslím, že Oscar Guerrero chtěl na Vanunuově jaderném tajemství prostě jenom vydělat. Jakmile se Oscar Guerrero doslechl, že měl Mordechaj Vanunu u sebe dva nevyvolané filmy z vnitřních prostor Dimony, přesvědčil ho, aby je nechal vyvolat. Vnucoval se Vanunuovi, který byl zmatený. Nevěděl, jak to ve světě chodí, koho požádat, když chtěl prodat svůj příběh. Vypravili se do místní fotosběrny, kde bylo teď izraelské jaderné tajemství vystavené na odiv všem kolem jdoucím. S těmi fotografiemi v ruce pak Oscar Guerrero oslovil několik místních nakladatelství. Chodil od jedněch novin k druhým, všude ho ale odmítali. Představili jim Mordechaje Vanunua a řekl jim, tohle je jeho příběh, podívejte se na něj, je skutečný. Oni ale přesto nechtěli věřit, že by se něco takového mohlo stát, že by někdo z nejtajnějšího izraelského zařízení dokázal tajně získat takové fotografie. S tímto okázalým chlapíkem v roli Vanunuova obchodního zástupce byla jeho činnost jenom ztrátou času. Mezitím ale pronikly zprávy o Vanunuově činnosti zpátky k vedení Mosadu. Informace o Vanunuově činnosti získali od australské tajné výzvědné služby. Teď věděli, že byl ve fakt špatném postavení, když byl Mordechaj Vanunu v Austrálii. Tak co s tím? Překročením tří kontinentů by Mosad provedl legendární operaci. Do poloviny srpna 1986 Mordechaj Vanunu a jeho zástupce Oscar Guerrero vyčerpali v Austrálii všechny možnosti, kde by mohli prodat příběh týkající se izraelského jaderného tajemství. Nakonec Oscar Guerrero přistál v Londýně, kde podepsal smlouvu se Sunday Times. Pete Hanem, kterého příběh zaujal, odletěl do Sydney, aby se sešel s Mordechajem Vanunuem. Společně připravili ve Vanunuově hotelovém pokoji projektor, na kterém mu bývalý jaderný technik ukázal své fotografie a kousek po kousku odhalil své tajemství. Dokonce předložil kopii svého pasu, měl dokonce osvědčení z Dimony. Pete Hanem získal během 2 týdnů obrovské množství informací, které postupně poskytl do Londýna expertům, kteří se pokoušeli prověřit jejich pravost. Poté, co bylo zřejmé, že byl Mordechaj Vanunu spolehlivým zdrojem, byla uzavřená dohoda. Neměli v úmyslu mu zaplatit za příběh v Sunday Times, ale chtěli mu pomoct s knižním a televizním kontraktem. Ve skutečnosti měl Mordechaj Vanunu přislíbenou pomoc až do výše 250 tisíc dolarů. Oscar Guerrero měl dostat 20 tisíc dolarů za pomoc. V září 1986 Mordechaj Vanunu odletěl s Pítem Hanenem do Anglie. Zprávy o tom, že se Vanunu chystal prozradit národní jaderné tajemství, se rozkřikly až do nejvyšších vládních míst Izraele. Tehdy byl premiérem Shimon Peres. Možná si vzpomínáme, že Shimon Peres byl jedním z otců izraelského jaderného programu. Sám jaderný reaktor v Dimoně zakládal a budoval a byl hlavním zprostředkovatelem na francouzské jaderné inženýry. Byl to také Shimon Peres, který v roce 1965 naverboval v Tel Avivu hollywoodského filmového producenta Arnona Milchana, aby opatřil technologii na výrobu jaderných zbraní. Shimon Peres byl osobou, která stála u zrodu tohoto nejtajnějšího izraelského jaderného programu v Dimoně. Když se Shimon Peres v září 1986 dozvěděl o tom, že hrozilo odtajnění tohoto jaderného programu, tak prý spanikařil a byl nepříčetný. K jeho jadernému programu, jehož byl otcem, by se najednou upřela pozornost celého světa. Šéf izraelského Mosadu byl ihned v pohotovosti. První podniknuté opatření bylo vannu neustále sledovat. Jakmile si Mosad vezme někoho do hlavy, udělá to, i když to znamená odjet kamkoliv. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílné série Izraelský jaderní program. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička je před námi, právě si ji zahrajeme a potom pokračujeme dál. Příjemný a pohodový poslech.
Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá, modli se, legni na kolena naposled něco si přej. Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá, stěj se. Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá, modli se, legni na kolena naposled něco si přej. Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá, stěj se. Jako já, asi takovej pocit, jako je bodnutí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to žene mi do očí slzy. Asi takovej pocit, asi takovej pocit, asi takovej pocit, jako je bodnutí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to žene mi do očí slzy. A jeden veselej je a druhej smutnej. Asi takovej pocit, jako je bodnutí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to žene mi do očí slzy, nemůžou se na to dívat, a druhý je smutnej. Něco jako má buzík, kterýmu se nezdají chlapy, feťák, co hledá zlatou, nemůže za to, že nepřestává se trápit. Vnímá tvý tělo jak zvuky, pak najednou mezi nima všechno zvažuje dvakrát a na prstech jedné ruky se dá spočítat, kolik lásek bylo, co házeli. A ještě ti zdrouholný, ale to každej zná. Jeden veselý je a druhej smutnej, šeptá, modli se, klekni na kolena na poslední, co si přej. Jeden veselý je a druhej smutnej, šeptá, směj se jako já. Jeden veselý je a druhej smutnej, šeptá, modli se, klekni na kolena na poslední, co si přej. Jeden veselý je a druhej smutnej, šeptá, směj se.
Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného cyklu nebo série Izraelský jaderní program. Jakmile tajná výzvědná služba zjistila, že byl Mordechaj Vanunu v Londýně, sešla se a zvažovala, jaké kroky bylo potřeba podniknout. Mezitím v kancelářích Sunday Times členové vyšetřujícího týmu připravovali redaktory na Vanunův příjezd. Izraelské vedení vědělo, že muselo Vanunua zastavit. Instrukce byly jasné, unést ho, ale ne na britské půdě. Izrael se chtěl vyhnout diplomatickému incidentu s vládou Margaret Thatcherové, takže bylo potřeba Vanunua kontaktovat a přesvědčit ho, aby dobrovolně opustil Británii. Podle bezpečnostních záběrů bylo zřejmé, že agenti Mossadu měli budovu Sunday Times pod kontrolou. Předstírali, že byli televizním štábem. Tiskové organizace už totiž týdny tehdy stávkovaly a posloužili tak jako perfektní zástěrka pro izraelskou tajnou službu. Věděli, kde Vanunu byl a co dělal v Sunday Times. S těmito informacemi bylo pak snazší vymyslet plán. Uvnitř Sunday Times novináři pokračovali s výslechem Vanunua. Když se jedno odpoledne Mordechaj Vanunu procházel v centru Londýna s editorkou Sunday Times Wendy Robinsovou, potkali náhodou Vanunu a starého spolužáka z univerzity Jorama Bazaka v doprovodu nějaké ženy. Mordechaj Vanunu a ten pár se zastavili skoro současně. Vypadalo to jako klasická scéna z filmu, kdy do sebe doslova narazí lidi, co se léta neviděli. Domluvili se, že se všichni čtyři později sejdou na skleničku večer a na večeři. Znáte to, úžasná náhoda, jenomže tomu tak úplně nebylo. U večeře po 8 hodině večer začal Mordechaj Vanunu převádět jejich nezávaznou konverzaci na skutečný účel jeho pobytu v Londýně. Joram Bazak ho otevřeně při té večeři varoval, že kdyby skutečně vyzradil to tajemství Dimony, Izrael by ho unesl a strávil by v izraelském vězení zatraceně dlouhou dobu. Někteří si myslí, že Joram Bazak byl součástí mosadské výzvědné organizace, že ho náhodně vyslali do Londýna, aby se náhodně zjevil před svým kamarádem a zjistil situaci. Možná měl sehrát roli, ve které se měl pokusit Vanunu a přemluvit, aby se vzpamatoval a rozmyslel si svůj záměr. Mezitím lidé ze Sunday Times stále pokračovali s vyslýcháním Mordechaje Vanunua. Byl to příběh o nejutajovanějším tajemství, izraelské jaderné výzbroji. Mordechaj Vanunu byl prý ale každým dnem nervóznější a nervóznější, napjatý a paranoidní. Někdy prý dokonce vyhrožoval, že se sebere a odejde. Řekl, že to už bylo všechno, že odchází a že už to prý nebude dělat. Mordechaj Vanunu byl v Londýně už třetí týden, když se začal cítit osamocený a toužil po společnosti nějaké ženy. Zjevně se chtěl seznámit s nějakou ženou a mít s ní vztah, ale bylo to velmi obtížné. Tehdy se mu líbila editorka Sunday Times Wendy Robinsová, ale s tou mu to nevyšlo. 24. září 1986 se byl Mordechaj Vanunu podívat po výlohách na Leicester Square, když v odraze výlohy zahlédl atraktivní dámu. Sebral odvahu a pozdravil jí. Představila se mu jako Cindy, Američanka a kosmetička, která byla v Londýně na prázdninách. Mordechaj Vanunu věděl, že po něm šel Mossad. Sunday Times ho varoval, aby se nestýkal s cizími lidmi, protože ti by mohli být nepřátelští agenti Mossadu anebo britské MI6. Mohl to být kdokoliv. Vanunu však pozval Cindy na kávu. Agent Mossadu, který je sledoval, vklouzl do telefonní budky a volal svému týmu, aby je informoval, jak se situace vyvíjela. Vanunu a Cindy se sešli následujícího dne na odpoledním představení. Začali se denně stýkat, ale na Cindynu žádost pouze na veřejnosti. Dělala se nedobytnou, což bylo od ní velmi chytré a taky velmi chytré od Mossadu, ačkoliv bylo v časové tísni a každá minuta byla drahá. I tak hrál Mossad svou hru rozvážně a jednoduše. Pár dní před vydáním Vanunova příběhu v Sunday Times zasáhla šokující zpráva londýnské novinové stánky. 28. září 1986 Sunday Mirror vydal článek, ve kterém byl Mordechaj Vanunu označený za podvodníka. Když to vyšlo v Sunday Mirror, byl to opravdový šok. Strašně ho to ponížilo a zpochybnilo to jeho příběh. Byl opravdu strašně rozčílený. A zdroj článku? Oscar Guerrero. Vanunův bývalý zprostředkovatel. Z obav, že ho vynechají z dohody, Oscar Guerrero projel město a za $5,000 prodal příběh Sunday Mirror. Další vysvětlení by mohlo být, že byl Oscar Guerrero donucený nebo podplacený třeba Izraelci, aby ten příběh poskytl Sunday Mirror. Tím, že jej poskytl bulvárnímu plátku, zpochybnil jeho pravost. Účelem bylo nejen diskreditovat Vanunua, ale také Sunday Times odradit od vydání článku, což by byl docela snadný způsob, jak situaci vyřešit. Pokud se opravdu Izraelci pokusili diskreditovat Vanunua, Sunday Times se nenechal nachytat. Oproti tomu Vanunu byl vyděšený. Pak přišel zlatý hřeb Mossadu. Mordechaj Vanunu chtěl totiž se Cindy spát, ale ta mu řekla, že kvůli tomu článku, který vyšel v Sunday Mirror, byla strašně nervózní a bylo to celé nějaké divné a že se s ním nemohla uvolnit, když zůstali v Londýně. Řekla mu, že se toho dělo spoustu kolem a teď, když věděla o těch intrikách v Sunday Mirror, že její sestra bydlí v Římě a teď odjížděla, takže by si vyjeli na víkend do Říma a tam by se třeba dokázala uvolnit. A pak kdo ví. Mordechaj Vanunu jí skočil na to, že její sestra měla v Římě byt a že když tam pojedou, tak se tam s ním vyspí. 30. září 1986 se Mordechaj Vanunu odhlásil z hotelu Mountbatten a setkal se se Cindy na letišti Heathrow, kde nastoupili na let 504 společnosti British Airways směřující do Říma. V Římě je na Da Vinciho letišti přivítal nějaký muž, který se představil jako kamarád Cindyiny sestry a ochotně jim nabídl odvoz. Jeli v jeho taxíku, byl to falešný taxík. Řidič byl izraelský agent Mossadu a vezl je do toho bytu. V domě Cindyiny sestry vystoupali po schodech a prošli dlouhou chodbou do jejího bytu. Cindy nechala Vanunua vejít jako prvního a on vstoupil přímo do pasti. Místo v obětí Cindy v její posteli se ocitl v obětí izraelských agentů Mossadu. Nadopovali Vanunua sedativy. Jeho cesta kolem světa byla u konce a začala jeho noční můra. Jen pár dnů před vydáním článku o izraelském jaderném tajemství nevěděli redaktoři Sunday Times, kam se poděl jejich zdroj Mordechaj Vanunu. Zanedlouho se ocitl na lodi směřující do Izraele. Celou dobu byl omámený. Jeho rodina neměla ani ponětí, co se s ním stalo, a samozřejmě ani v Sunday Times, které se chystalo vydat jeho ohromný příběh, neměli nejmenší tušení, kde se Mordechaj Vanunu nacházel. I přes nátlak několika skeptiků v Sunday Times, kteří předvídali, že by bylo lepší vycouvat, editor vydal nepopulární rozhodnutí článek publikovat i bez přítomnosti zdroje. 5. října 1986, pět dní po Vanunuově zmizení, jeho příběh zaplnil titulní stránky novin. Jakmile byl článek publikovaný, strhl se o něj nesmírný zájem, ale ne až na takové úrovni, jak v Sunday Times doufali. Chtělo to prostě, aby se Mordechaj Vanunu objevil v televizi a svoje slova potvrdil. To, že byl článek zveřejněný, zřejmě Vanunuovi, kteří se nacházel v rukách Mossadu, možná zachránilo život. Tím, že Sunday Times vydali tento článek, bylo pro Izraelce mnohem obtížnějšího nechat jednoduše zmizet navždy. Den po zveřejnění článku nákladní loď s Vanunuem na palubě přistála na pobřeží Izraele. Cituji Vanunua. Drželi mě v bedně se spoutanýma rukama a 7 dní připoutaného k posteli, dokud jsme se nedostali k pobřeží Izraele. Potom mě předali šabaku. Konec citace. Vanunua dali do nápravného zařízení v Gadeře. Tam mu policejní úředníci nasadili sluneční brýle a čepici, aby utajili jeho pravou identitu před ostatními chovanci ústavu. Zanedlouho se ale roznesly zprávy o tom, kde se Vanunu nacházel. Tvrdilo se, že ho vzali na jachtu na Středozemní moře a samé nejasnosti. Po několika týdnech se ale potvrdilo, že byl zpátky v Izraeli. Izraelská vláda potvrdila, že Mordechaj Vanunu byl podle zákona zadržený na základě soudního příkazu. V prosinci 1986, zhruba 2 měsíce po svém záhadném zmizení v Londýně, se Vanunu znovu objevil v policejním voze mimo vlastní správní budovu v Jeruzalémě. Když ho vezli k soudu na soudní přelíčení a všude kolem byl tisk, fotografové a televizní štáby, přiložil ruku na okénko. Na dlani měl napsané podrobnosti o únosu, včetně čísla letu. Tak se svět poprvé dozvěděl, jak byl dopravený zpátky do Izraele. Takže opět tajné výzvědné organizace i přes lekci, kterou dostali ve Vanunuově případu, selhali. Aby se vyvarovali dalších podobných případů, úředníci podnikli extra preventivní opatření a převáželi Vanunua k soudu ve voze se zatmavenými skly. A když kráčel k soudu a od soudu, musel nosit motocyklistickou helmu a ochranka jej doprovázela s ručními sirénami. Samotný proces probíhal v naprostém utajení. Novinářům nebyla povolená účast. Atmosféra soudního procesu připomínala cirkusové představení. První námitkou u soudu se obhajoba snažila případ zamítnout. Jeho právník totiž namítl, že jeho klient byl do Izraele dopravený nelegálně a tím pádem Izrael nebyl kompetentní k tomu ho soudit. Soud to ale zamítl. Držel se totiž precedentu, jako byl Eichmannův případ. Během legendární mosadské operace byl v roce 1960 Adolf Eichmann, nacistický válečný zločinec, unesený z Argentiny a dopravený do Izraele, kde byl postavený před soud a odsouzený k trestu smrti. Fakt, že byl Mordechaj Vanunu srovnávaný s masovým vrahem, poukazoval na závažnost jeho údajného zločinu. Obhajoba se snažila prosadit, že jeho vyzrazení tajemství bylo čistě jen otázkou jeho mravního přesvědčení. Mordechaj Vanunu chtěl změnit způsob, jakým Izrael řešil otázku jaderných zbraní a svobody projevu. A práva projednat to s celou společností. Izrael stále hrál a stále hraje v otázce svých jaderných zbraní politiku mrtvého brouka. Cituji Mordechaje Vanunua. Vlády nemohou jednat bez spolupráce s jejich občany. Tím, co jsem provedl, jsem chtěl ukázat lidem, že nesmí jen slepě následovat vůdce v klíčových otázkách, jako jsou jaderné zbraně. Pokud kdy existoval případ, který si žádal civilní neposlušnost, pak je to právě tento. Konec citace. Soudcové nakonec obrátili svou pozornost k dokumentu, který Mordechaj Vanunu musel podepsat, než vstoupil do Dimony. Soud prohlásil, že podle právního základu Vanunu neměl žádné právo prozradit tajemství, které se zavázal udržet v tajnosti. 24. března 1988, tedy asi rok po zahájení soudního procesu, byl Mordechaj Vanunu shledaný vinným ze špionáže a vlastizrady. Otázkou bylo, jaký bude trest. Právě v tu chvíli se z něj stala ikona protijaderného hnutí. Poté, co ho obvinili z vyzrazení státního tajemství, soudcové měli rozhodnout o vhodném trestu. Podle izraelského zákona je vlastizrádcem někdo, kdo pomáhá nepříteli státu v bojových akcích proti Izraeli. Mordechaj Vanunu nebyl vlastizrádcem ve smyslu, že by prodával informace cizí velmoci. Byl informátor v novinách, neměl k tomu žádné finanční pohnutky, ani se nechtěl stát veřejnou osobností, ani nechtěl žádné peníze. Soud ve skutečnosti přistoupil na to, že Vanunu jednal z přesvědčení. Vanunu byl za svůj zločin odsouzený k nejvyššímu trestu odnětí svobody na 18 let. Vanunu byl ale potrestaný dvakrát. Poprvé samotným rozsudkem a podruhé způsobem, jakým s ním bylo zacházeno ve vězení. Vanunu byl v aškelonské věznici držený v izolaci s nepřetržitě rozsvícenými světly. Nesměl s nikým mluvit, nemohl nikoho vidět. Takže neměl s kým mluvit ani se na koho podívat, kromě těch, co mu nosili jídlo. Byl vězněný v naprosté izolaci 11,5 roku. Totálně k zešílení, věznění v takových podmínkách bylo proto, aby zhoršili jeho psychický stav a narušili jeho rovnováhu. Zkuste si představit, že byste někde byli v totální izolaci bez kontaktu s vaší rodinou, přáteli, kamarády 11,5 roku. Většina z nás by se z toho snad zbláznila. Psychika Mordechaje Vanunu a začala být stále rozkývanější. Jeho dopisy totiž začínaly být čím dál tím iracionálnější. Zjevně se mu začal stírat kontrast mezi skutečností a představami. Nicméně Mordechaj Vanunu jenom prostě potvrdil to, co už všichni ostatní dávno přesto věděli. Proto bylo naprosto nesmyslné držet ho 18 let ve vězení a 11,5 roku v izolaci. Během doby věznění získal Mordechaj Vanunu několik humanitárních ocenění, čestných doktorátů a byl dokonce nominovaný na Nobelovu cenu míru. Pro Mordechaje Vanunu avšak bylo nejdůležitější to, že splnil svou misi, že sdělil světu něco, co všichni dávno tušili a co bylo dávno veřejným tajemstvím. Cituji Mordechaje Vanunu. Všichni by měli vědět, že jsem spokojený s tím, co jsem udělal, i když se mi nepodařilo pro svůj názor získat zdejší veřejnost. Moje poselství patří těm, co rozhodují o jaderné politice. Oni jsou ta skutečná moc. Konec citace. Izrael ale dál hraje roli mrtvého brouka ohledně svého jaderného arzenálu. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílné série Izraelský jaderní program. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička je před námi, právě si ji zahrajeme a potom pokračujeme dál. Příjemný a pohodový poslech.
Nad obzorem hoří zem, rozestlanou nocí poslepu jdem. Ze křídel snů stavím si prám, na pospas lvům roucho beránčí dám. Vínem bílým, pravdou čirou, muzy se opíjí vlastní vírou. Neznámý kraj, ospalý ráj, rozevíraj. Volný pád oblaků oblík nás do fraků, přízemní závratí duši i plášť zachvátí andělům tvá. Horkou jehlou sešitý se tvým, že mám do morku kostí. Jsme na rozcestí zítřků z minulostí. Pro pár němých vět není cesty zpět. Na soutocích osudů slijem sůl do sudu. Tady mě máš, mou duši i plášť, spolu ne zvlášť. S tebou peřejí plout, vítr bude dout, bůzy zapálí ráj. Zůstaneš dál, v ulici slepý budem stát, než se den rozední, a ve dvou i zvlášť budem spát poslední. Spolu i bez rozevlátých slov vypleníme mez pochybných nejistot. Nad obzorem hoří prám, ve spárech mu zdržím půst, usínám na křídlech snů bezedných dnů. Nocí rozestlanou pro nás dva i opilá můza zasténá. Pro smích andělům všem tu jsem a dál chci nad obzorem. S tebou peřejí plout, vítr bude dout, můzy zapálí ráj. Zůstaneš dál, v ulici slepý budem stát, než se den rozední, a ve dvou i zvlášť budem spát poslední. Spolu i bez rozevlátých slov vyplníme bez pochybných nejistot. Spolu i bez rozevlátých slov vyplníme bez pochybných nejistot.
Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného cyklu nebo série Izraelský jaderní program. Vyhýbání se upřímnosti se někdy rozšířilo i na soukromé vládní kanály. Bývalý pracovník amerických zpravodajských služeb uvedl, že si vzpomíná, jak ho v 90. letech minulého století zarazila absence jakékoliv zmínky o Izraeli v tajném dokumentu, který měl popisovat všechny zahraniční programy jaderných zbraní. Řekl, že si tehdy kolegům stěžoval, že, cituji, máme opravdu problém, když nemůžeme přiznat pravdu ani v utajovaných dokumentech. A nakonec si vymohl neochotnou, ale šetrnou zmínku o zbrojení Izraele. Brian Siebert, který byl v letech 1992 až 2002 nejvýše postaveným pracovníkem v kariéře, odpovědným za střežení tajemství jaderných zbraní na ministerstvu energetiky, řekl, že si vzpomínal, že na jednom místě viděl dvoumetrový stoh dokumentů CIA, FBI, ministerstva spravedlnosti a ministerstva energetiky o izraelském jaderném programu. Dále třeba Gary Seymore, který byl v letech 2009 až 2013 hlavním poradcem prezidenta Baracka Obamy pro nešíření jaderných zbraní, uvedl, že Spojené státy dlouho preferovaly, aby se Izrael držel své politiky animutu, tedy neprůhlednosti, a to z obavy, že by se ostatní blízkovýchodní země cítily ohrožené tím, že Izrael vyleze ze své jaderné skříně. Gary Seymore prohlásil, cituji, kdyby to Izraelci přiznali a vyhlásili, bylo by to vnímané jako provokace. Mohlo by to podnítit některé arabské státy a Irán k výrobě zbraní. Proto máme rádi vypočítavou nejednoznačnost. Na přímou otázku, zda je skutečnost, že Izrael má jaderné zbraně, tajná, ovšem Gary Seymore odpověděl. Mně to nepřipadá moc tajné, že Izrael má jaderné zbraně. John Fitzpatrick, který od roku 2011 působil jako ředitel Federálního úřadu pro dohled nad informační bezpečností, potvrdil, že aspekty izraelského jaderného statusu jsou Spojenými státy považované za tajné. Víme to od utajovacích orgánů v agenturách, které s tímto materiálem nakládají, řekl John Fitzpatrick, který odmítl poskytnout další podrobnosti. Avšak bývalý předseda izraelského Knesetu, Abraham Burk, byl méně diskrétní během konference v Haifě v prosinci 2013, kde oznámil, že Izrael má jaderné chemické zbraně a politiku nejednoznačnosti označil za zastaralou a dětinskou. Pojďme se podívat na další kapitolu New York Times a překvapivé odhalení. O izraelských jaderných zbraních se psalo v souvislosti s článkem, který překvapivě vyšel na samotném New York Times a jehož autorem byl Peter Beinart s názvem Amerika musí začít říkat pravdu o izraelských jaderných zbraních. Peter Beinart napsal, že Izrael už jaderné zbraně má. Od amerických vůdců, kteří poslední půl století předstírali nevědomost, byste to ale nikdy nepoznali. Toto klamání podkopává údajný americký závazek k nešíření jaderných zbraní a zkresluje americkou debatu o Íránu. Peter Beinart poukázal na to, že americká veřejnost může jen stěží mít informovaný úsudek o tom, co by se mělo na Blízkém východě dělat, pokud si není jistá, zda je Izrael jadernou mocností nebo ne. Ale o jedné otázce nehovoří, a to je otázka peněz. Grant Smith z Výzkumného ústavu blízkovýchodní politiky, který zpochybňuje utajování izraelského arzenálu, nedávno poznamenal, že Sinmingtonova a Glennova ustanovení zákona o kontrole vývozu zbraní zakazují Spojeným státům zahraniční pomoc s jadernými zbrojními programy, které nejsou signatáři smlouvy o nešíření jaderných zbraní, pokud neexistují požadované zvláštní postupy. Žádný člen kongresu se však touto otázkou nezabýval, ani se nezmínil o izraelském jaderném zbrojním arzenálu. Grant Smith je frustrovaný neochotou progresivistů v kongresu, kteří se postavili proti dodatečné vojenské pomoci Izraeli ve výši 735 milionů dolarů, která mu umožnila přezbrojit po útoku na území Gazy, ignorovat příkaz k mlčení a otevřít otázku jaderného arzenálu. Grant Smith píše, cituji, zdá se, že i tito členové kongresu, stejně jako zbytek americké vlády, se řídí tímto tajným příkazem k mlčení, ačkoliv by mohli podniknout kroky, které by zpochybnily odmítání administrativy uznat izraelské jaderné zbraně a případně zastavit 3,8 miliardy dolarů z peněz daňových poplatníků, které jdou do Izraele. Skutečnost, že dokument Ministerstva energetiky vůbec existuje, je uznáním ohromující moci izraelské lobby nad americkou vládou na všech úrovních, zejména proto, že má ignorovat nebo dokonce negovat další legislativu přijatou kongresem v boji proti šíření jaderných zbraní. Popírání toho, o čem všichni vědí, že Izrael má jaderný arzenál, se omezuje jen na schopnost vlády Spojených států nadále odměňovat bohatý Izrael miliardami dolarů z peněz daňových poplatníků ročně. Naznačovat, že jde o nekalou dohodu, by bylo velmi mírné, ale jde o víc. Je to zločin. Izraeli prochází masivní špionáž namířená proti Spojeným státům a krádeže materiálu a technologií a zároveň je od 70. let minulého století zapojený do spiknutí s americkou vládou, které narušuje americkou zahraniční politiku, a to převážně proto, aby nadále dostával miliardy dolarů, na které nemá podle platných amerických zákonů nárok. Je to ostudné. Podíváme se na další kapitolu Vláda Donalda Trumpa. Všechno je to v rodině. Totální souručenství s Izraelem jsme mohli pozorovat i ve vládě Donalda Trumpa. Jenom namátkou. Bývalý Trumpův ministr financí Steven Mnuchin, Trumpův šéf Národní ekonomické rady Gary Cohn, Trumpův zvláštní zmocněnec pro mezinárodní vyjednávání Jason Greenblatt, Trumpův bývalý politický poradce Stephen Miller nebo Trumpův poradce pro Blízký východ Jared Kushner. Tito a dalších 6 vysoce postavených spolupracovníků amerického prezidenta Donalda Trumpa měli židovskou národnost nebo vyznání. Upozornil na to přední izraelský deník Jerusalem Post a učinil tak v článku z 27. ledna 2017, který se celosvětově připomíná jako Mezinárodní den památky obětí holokaustu. S Jaredem Kushnerem byla ale spojená další obrovská kauza, na kterou se zapomíná. Americký list Newsweek odhalil skandál kolem Jareda Kushnera, a to ten, že se Kushner ve finančním výkazu, který odevzdal americkému úřadu pro vládní etiku, opomněl zmínit o tom, že spoluřídí nadaci jeho rodičů, Charlese a Cyrila Kushnerových, a tato nadace financuje ilegální židovské kolonie osady na západním břehu Jordánu. Jenomže to nebyl sám Jared Kushner, ale i jeho rodiče. O co šlo? Jared Kushner, stejně jako jeho bratr a dvě sestry, zasedá ve správní radě rodinné nadace svých rodičů, která byla založena v roce 1997. Mezi organizacemi a institucemi na západním břehu Jordánu, které dostávaly finanční prostředky od rodiny Kushnerových, byla hlavním příjemcem americká Friends of Beit El Yeshiva. Beit El Yeshiva, která se nachází v jedné z nejtvrdších ideologicky zaměřených osad na západním břehu Jordánu, obdržela v roce 2013 od rodiny Kushnerových 20 000 dolarů. Předsedou American Friends of Beit El Yeshiva, jejíž kanceláře se nacházejí ve Forest Hill v New Yorku, je David Friedman. David Friedman byl Trumpův hlavní poradce pro záležitosti Izraele. David Friedman, který kromě toho přes 15 let působil jako Trumpův právník v oblasti nemovitostí, se stal americkým velvyslancem v Izraeli. Dalším Kushnerovým příjemcem charitativní pomoci v rámci ilegálních izraelských osad na západním břehu Jordánu byla nadace Etzion, jejíž americké kanceláře pro získávání finančních prostředků se nacházejí v Týmeku ve státě New Jersey. Nadace podporuje Ješivat Har Etzion, kibbutz Migdal Otz a vzdělávací instituci pro učitele Herzog College. Všechny se nacházejí v osadnickém bloku Gush Etzion u Jeruzaléma. V roce 2012 věnovala nadace rodiny Kushnerových nadaci Etzion 5 000 dolarů a v roce 2013 dalších 10 000 dolarů. Dalším příjemcem Kushnerových finančních prostředků v Gush Etzionu u Jeruzaléma byla Ohr Torah Stone, která v roce 2011 obdržela 5 000 dolarů. Společnost Ohr Torah Stone, která sídlí v osadě Efrat, provozuje síť středoškolských, vysokoškolských a postgraduálních programů v Izraeli i ve Spojených státech. Instituci založil Shlomo Iskin, rabín z Efratu, který se ale narodil ve Spojených státech. Dalším osadním podnikem, který obdržel peníze od Kushnerovy rodiny, byla radikální ješiva od Josefa Chaje v Jitzcharu. Právě tato ješiva sloužila jako základ pro provádění násilných útoků na okolní palestinské vesnice a také na izraelské bezpečnostní síly, jako fingované a předstírané útoky Arabů. V důsledku toho již nedostává finanční prostředky od samotné izraelské vlády. Dalším klíčovým příjemcem Kushnerovy charity v Izraeli byly izraelské obranné síly IDF. V letech 2011 až 2013 věnovala nadace celkem $315,000 Friends of the IDF, americké pobočce armády pro získávání finančních prostředků. Jared Kushner je dokonce členem správní rady této organizace. Myslím, že pro ilustraci toho, jak je rodina kolem ex-prezidenta Trumpa, včetně Trumpa samotného, napojená na Izrael, to bohatě postačuje. Trumpův zeť Jared Kushner prosazoval zájmy Fedu a banky Goldman Sachs. Právě on k Trumpovi přivedl Stevena Mnuchina, bankéře Goldman Sachs, kterého Trump na Kushnerovo doporučení jmenoval ministrem financí. Donald Trump ale naprosto maximálně Izraeli nadbíhal, jak jenom mohl. To je známá věc. Donald Trump podporoval beztrestné útoky Izraele na palestinské, íránské, libanonské a syrské cíle, při kterých pod jeho dohledem zahynuli tisíce civilistů. Trump dal Izraeli všechno, co si jen mohl přát, aniž by bral ohled na to, jaké by mohly být skutečné zájmy Spojených států. Zkusme si seřadit teď kroky Donalda Trumpa chronologicky a naprosto pragmaticky ve prospěch Izraele. Trumpovo poklonkování Izraeli začalo odstoupením od dohody s Íránem o monitorování jaderných zbraní. Pamatujete si? Následovalo uzavření palestinských úřadů ve Spojených státech. Pak zastavení amerických příspěvků na palestinskou humanitární pomoc. Potom si jistě vzpomeneme na přesunutí amerického velvyslanectví do Jeruzaléma. Nebo si také určitě pamatujeme uznání izraelské svrchovanosti nad syrskými Golanskými výšinami. Donald Trump ale také dal zelenou pro Izrael, aby si na bývalém palestinském západním břehu dělal, co chtěl. Nakonec Donald Trump udělil povolení podmínečně propuštěnému bývalému izraelskému špionovi Jonathanu Pollardovi vrátit se domů do Izraele, kde se mu dostalo hrdinského uvítání. O tomto největším špionovi Jonathanu Pollardovi také třeba někdy udělám pořad, protože to je nesmírně zajímavá postava, ale abych neodbíhal. Trumpovi v jeho neloajalitě vůči vlastní zemi pro jistotu pomáhal jeho bývalý konkurzní právník, americký velvyslanec v Izraeli David Friedman, který je na svém místě v Izraeli roztleskávačem všech zvěrstev, která se Izrael rozhodl spáchat. A teď ta provázanost a cvičení paměti, ano? Jaké organizaci šéfoval tento americký velvyslanec v Izraeli David Friedman? Pamatujete si? No přece organizaci American Friends of Beit el-Yeshiva, které rodina Trumpova zetě Jareda Kushnera poskytovala desítky tisíc dolarů v rámci izraelských nelegálních osad na západním břehu Jordánu. Ti borci to mají rozhozené na všechny strany. Totální provázanost. Jak jsem třeba kreslil ten trojúhelník o třech stranách v minulém díle pro lepší představu, tak tady je to něco podobného. Ten vrchol trojúhelníku, samozřejmě ne úplně skutečný vrchol, a teď v rámci toho našeho schématu, ten vrchol trojúhelníku je, nebo byl Donald Trump. Narýsujme si jednu stranu toho trojúhelníku k Davidu Friedmanovi. David Friedman, americký velvyslanec v Izraeli, byl také správcem Trumpových nemovitostí přes 15 let. A druhou stranu trojúhelníku od Trumpa narýsujme k Jaredu Kushnerovi, jeho zeti. Jared Kushner tomuto Trumpově správci nemovitostí Davidu Friedmanovi posílal desítky tisíc dolarů na jeho American Friends of Beit el-Yeshiva v rámci izraelských nelegálních osad na západním břehu Jordánu. Chápeme, dokážeme si to představit, provázanost těchto tří osob. A to je jenom zlomek propojení těch borců, ale na tom se to krásně demonstruje. A připočtěme si k tomu ještě americký kongres, který Izraeli ročně poskytuje miliardy dolarů a zároveň plekotá něco o tom, že židovský stát má právo se bránit a média, která sama cenzurují všechna porušování lidských práv a válečné zločiny, které Izrael rozpoutává. Třeba 23. března 2017 ex-prezident Donald Trump podepsal zákon o výdajích ve výši 1,3 bilionu dolarů poté, co kongres schválil zákon o konsolidovaných rozpočtových prostředcích na rok 2018, který nařídil poskytnout Izraeli zahraniční pomoc ve výši 3,1 miliardy dolarů. A tak bych mohl pokračovat dál. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílné série Izraelský jaderní program. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi, právě si ji zahrajeme a potom pokračujeme dál. Příjemný a pohodový poslech.
Všetkého mám, tuším navždy dost. Vyhorel som celkom do biela, aj posledná iskra dotlela. Na lásku sa hnevám ešte viac, uletela kam si na mesiac. Asi trochu život preflákam, s tvárou chlapca s dušou tvár. Si krásna, si krásna, aj starcom berieš dých. Si krásna, si krásna, sen hriešných nevinných. Si krásna, nespadlých anielov. Si krásna, si krásna, sami opäť sa chcela. Každé ráno beriem to dám, v noci zmizel dvoj. Začať nový deň, až kým z okna teba nezazriem. V tichom ráne hľadám tvoju tvár, nočný sen je asi posmeška. V posteli ma tlačí vlastný tieň, do smutna sa túžbou opiem. Starcom berieš dých. Si krásna, sen hriešný nevinných. Si krásna, my spadlých anielov. Si krásna, čuť sa mi opäť zachcela.
Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného cyklu nebo série Izraelský jaderní program. Pojďme se ale podívat na další kapitolu Milosti Donalda Trumpa. Ovšem naprosto neuvěřitelné a otřesné jsou prezidentské milosti Donalda Trumpa, které musí otřást každým jenom trochu konceptuálně gramotným vlastencem. Donald Trump na sklonku svého prezidentského postu udělil více než 140 milostí a zmírnění trestů. Většina milostí byla udělená kamarádům a žadatelům, kteří byli ochotní zaplatit v hotovosti nebo v naturáliích, aby byli propuštěni na svobodu. Bylo naznačeno, že do procesu výběru byl zapojený Trumpův zeť Jared Kushner a peníze byly často klíčovým prvkem. Někdo by to mohl označit za korupci. Položme si základní otázku, úplně tu nejzákladnější otázku, která by každého z nás měla napadnout jako první. Omilostnil Donald Trump třeba whistleblowery Edwarda Snowdena, Johna Kiriaku, Chelsea Manningovou nebo novináře Juliana Assange? Ani náhodou. Třeba John Kiriaku uvedl, že když žádal o milost prostřednictvím jednoho z pomocníků Trumpova právníka Rudyho Giulianiho, bylo mu řečeno, že takové opatření bude stát 2 miliony dolarů. Trump za to omilostnil spoustu odporných zločinců s bílými límečky. Pojďme se podívat na prvního z nich, to je další kapitola, Salomon Melgen. Uveďme si jenom pro ilustraci několik jmen osob, které Donald Trump v posledním dni jeho prezidentské funkce osvobodil. Například bývalému doktorovi Salomonu Mengelovi byl zmírněn trest. Salomon Melgen, blízký přítel těžce zkorumpovaného senátora z New Jersey Roberta Mendeze, se dostal do problému v roce 2009, kdy Centrum pro zdravotní péči a lékařské služby zjistilo, že přeúčtoval zdravotní péči o 8,9 milionů dolarů za lék zvaný Lucentis. O 2 roky později byla Melgenova firma postižená zástavním právem finančního úřadu ve výši 11 milionů dolarů a 4 roky poté byl obviněný a odsouzený kvůli více než 76 případům podvodu v oblasti zdravotní péče a nepravdivých prohlášení. To byl jeden člověk, kterému byl zmírněný trest. Podívejme se na dalšího zločince, Elliot Broidy. Za některé z omilostněných se postavily i židovské organizace. Ze Eliota Broidyho, bývalého předsedu finančního výboru republikánské strany, se zaručilo nejméně 5 rabínů. V roce 2019 se Elliot Broidy přiznal k jednání jako neregistrovaný zahraniční agent, což bylo součástí rozsáhlejšího vyšetřování malajzijského skandálu 1NBD, ve kterém premiér Najib Razak ukradl ze státní společnosti 1 Malaysia Development Rehab více než 700 milionů dolarů. Elliot Broidy pracoval ve prospěch premiéra Najiba Razaka a dostal nabídku 75 milionů dolarů, pokud se mu podaří přimět americké ministerstvo spravedlnosti, aby upustilo od vlastního vyšetřování tohoto skandálu. To byl další člověk, kterého Trump omilostnil. Pojďme se podívat na dalšího člověka, Philip S. Formes. Dalším příjemcem milosti, který využil svých židovských vazeb, byl Philip F. Formes, bývalý vedoucí pracovník pečovatelského domu, který provedl jeden z největších podvodů se systémem Medicare v historii Spojených států. Jen několik dní poté, co byl Philip S. Formes po odpykání 4 let z 20letého trestu propuštěný, oslavil svatbu své dcery na opulentní oslavě, kterou uspořádal ve svém domě na Floridě v hodnotě několika milionů dolarů. Těžil z lobistické kampaně chasidského Chabad Lubavitch Aleph Institute, skupiny, které radil všudy přítomný bývalý Trumpův právník Alan Dershowitz. Hnutí má údajně vazby na Trumpova zetě Jareda Kushnera. Pojďme se podívat na dalšího člověka, Sholam Weiss. Další osobou, kterou Trump omilostnil, byl Sholam Weiss, chasidský podnikatel z New Yorku, který byl v roce 2000 odsouzený k více než 800 letům vězení za vydírání, podvody s odposlechy a praní špinavých peněz spojené s obrovským podvodním plánem, který ukradl 125 milionů dolarů z pojišťovny National Heritage Insurance Company, což vedlo k jejímu bankrotu. Ze země uprchl, ale následně byl zatčený v Rakousku a vydaný zpět do Spojených států. Weiss údajně získal podporu od Alana Dershowitze, který se nedávno angažoval také v případu špionáže Jeffreyho Epsteina a Ghislaine Maxwellové. To byl další člověk, kterého Donald Trump omilostnil. Podívejme se na dalšího člověka, Avien Sela. A samozřejmě to byl také faktor Izraele. Bez jakéhokoliv věrohodného důvodu a v rozporu se skutečnými americkými zájmy udělil Trump plnou milost 75-letému Aviemu Selovi, bývalému důstojníkovi izraelského letectva, který byl ve Spojených státech v roce 1987 obviněný ze špionáže v souvislosti se špionážním případem dalšího agenta Mossadu Jonathana Pollarda. Avien Sela uprchl do Izraele několik dní před Pollardovým zatčením před izraelským velvyslanectvím ve Washingtonu a izraelská vláda ho odmítla vydat. A Vian Sela, který v té době studoval na New Yorkské univerzitě, byl Pollardovým prvním kontaktem. Začátkem 80. let začal pracovat na částečný úvazek pro zpravodajskou agenturu Mossad a výměnou za peníze a šperky obdržel některé utajované, přísně tajné dokumenty, které mu agent Jonathan Pollard poskytl. A Vian Sela předal Pollardův kontakt agentovi Mossadu Rafi Aitanovi, který Pollarda vedl až do jeho zatčení. Pamatujete si na pátý díl krvavé historie CIA, ve kterém jsem popisoval globálního zločince z podsvětí Marka Davida Riche, kterého v poslední den omilostnil pro změnu další mafián a gauner Bill Clinton? Z nahrávek telefonických hovorů vyplynulo, že tehdejší izraelský premiér přiznal Billu Clintonovi, že Mark David Rich pracoval pro Mossad a že amnestie pro Marka Davida Riche byla pro Izraelce dokonce důležitější než propuštění ve Spojených státech vězněného agenta Mossadu Jonathana Pollarda. A co nedokončil Bill Clinton? Dokončil Donald Trump a izraelského agenta Jonathana Pollarda omilostnil. Bill Clinton, George Bush mladší, Barack Obama, Donald Trump i Joe Biden. Všichni servilně nadbíhají Izraeli. Musíme ty kroky sledovat v tomto politickém kontextu a vzorci. Nicméně Selovo obvinění bylo v podstatě bezvýznamným divadlem, jak je tomu obecně téměř ve všech případech izraelských špionů ve Spojených státech. Protože Tel Aviv ho odmítl vydat do Spojených států a ministerstvo spravedlnosti se ho nepokusilo zatknout, když cestoval mimo Izrael. Trumpovo omilostnění Aviema Sely jako laskavost Benjaminu Netanyahuovi bylo dalším signálem, že Izrael může beztrestně špionáž proti Spojeným státům provádět a nic se mu za to nestane. A dokonce i když Aviem Sally nebyl ve Spojených státech, byl v Tel Avivu, tak mu takto na dálku Donald Trump udělil milost. Když nemusel, to je naprosto zbytečné. A i to udělal. Protože žádost Trumpovi o milost Aviena Sally podala sama izraelská vláda a údajně ji podpořili sám Benjamin Netanyahu, izraelský velvyslanec ve Spojených státech Ron Dermer, velvyslanec Spojených států v Izraeli David Friedman a Miriam Edelsonová. Podle prohlášení Bílého domu k udělení milosti, stát Izrael vydal plnou a jednoznačnou omluvu a požádal o milost, aby uzavřel tuto nešťastnou kapitolu v americko-izraelských vztazích. Pojďme se podívat na poslední kapitolu závěr. Trumpovi se podařilo v posledním kole udělování milostí a smírňování trestů v poslední den svého úřadu ještě zhoršit svou image. Nikdo, kdo by se milost zasloužil, jí nedostal. A prospělo to spoustě lumpů s dobrými konexemi, kteří byli ochotní vyklopit peníze výměnou za milost. Biznis jako obvykle v podání takzvaného vůdce svobodného světa. Ovšem všechno tohle je výsledkem těsného souručenství Spojených států s Izraelem na vrcholových vládních pozicích. Izraelské krycí firmy, izraelští politici, šéfové rozvědek a hollywoodští producenti jako agenti Mossadu. Izrael postavil hluboko pod písky Negevské pouště tajnou jadernou bombu, přičemž použil technologie a materiály poskytnuté spřátelnými mocnostmi nebo ukradené tajnou sítí agentů. Izraeli se podařilo mimořádně lstivým způsobem shromáždit celý podzemní jaderní arzenál a dnes se odhaduje na zhruba 200 hlavic, což je na úrovni Indie a Pákistánu. Izraeli se dokonce podařilo vyzkoušet jadernou bombu, aniž by to vyvolalo mezinárodní rozruch nebo dokonce větší povědomí veřejnosti o tom, co páchá. Trhlinami v této kamenné zdi neproniknutelného mlčení však stále prosakují další a další podrobnosti o tom, jak Izrael zkonstruoval své jaderné zbraně z pašovaných součástek a uloupených technologií. Přestože je izraelský jaderní program veřejným tajemstvím od roku 1986, kdy na něj upozornil nespokojený technik Mordechai Vanunu, oficiální izraelské stanovisko stále ještě nikdy nepotvrdilo ani nepopřelo jeho existenci. Izrael nikdy nepodepsal smlouvu o nešíření jaderných zbraní z roku 1968. Proč Mezinárodní agentura pro atomovou energii nekontroluje izraelská zařízení na výrobu jaderných zbraní? Kam Izrael ukládá toxický odpad, který jeho program produkuje? Jsou izraelské jaderné zbraně využívané k vydírání Spojených států k přijímání proizraelských rozhodnutí? A nikdo nezná odpovědi na další otázky. Třeba jestli nabídl Izrael kromě Jihoafrické republiky nějaké své jaderné zbraně k prodeji jiným zahraničním zemím. Nebo zda namontoval Izrael jaderné zbraně na své ponorky třídy Dolphin, dodané Německem. Izrael také porušil a porušuje řadu jiných smluv, třeba smlouvu o zákazu jaderných zkoušek a nespočet vnitrostátních mezinárodních zákonů omezující obchod s jaderným materiálem a technologiemi. Americká politika mlčení pokračuje dodnes, i když se zdá, že Izrael nadále obchoduje na černém trhu s jadernými zbraněmi, i když mnohem v menším objemu. V dokumentu o nelegálním obchodu s jadernými materiály a technologiemi to konstatoval Washingtonský institut pro vědu a mezinárodní bezpečnost, cituji. Pod tlakem Spojených států v 80. a počátkem 90. let se Izrael rozhodl do značné míry zastavit nezákonné nákupy pro svůj program jaderných zbraní. Dnes existují důkazy, že Izrael může stále příležitostně provádět nezákonné nákupy. Ukazují to americké operace a soudní případy. Konec citace. Kde vzal někdejší americký ministr zahraničí Colin Powell informaci, že Izrael má více než 200 jaderných zbraní namířených na Teherán? Fabulace nebo skutečnost? Musíme se začít ptát naprosto otevřeně, v čem má Izrael tak privilegované postavení, že ho kryjí po dekády Spojené státy i ostatní světové velmoci, které sami navíc jaderné zbraně vlastní. Proč se jaderný arzenál Izraele tají? A Izrael tak nemusí podepsat smlouvu o nešíření jaderných zbraní jako všichni ostatní. Na seznamu zemí, které Izraeli tajně prodali materiál a odborné znalosti k výrobě jaderných hlavic, anebo které nad jejich krádeží zavírali oči, jsou i dnešní nejhorlivější bojovníci proti šíření jaderných zbraní. Spojené státy, Francie, Německo, Velká Británie a dokonce i Norsko. Nejen všechny tyto vlády, ale celý svět zarytě mlčí o izraelském jaderném arzenálu. Proč? Měli bychom se ptát. To je všechno pro dnešní pořad. Já vám, milí posluchači, děkuju za poslech, že jste poslouchali oba dva díly i ostatní mé pořady. Budu samozřejmě velmi rád, pokud mě zanecháte názory, postřehy, vaše dojmy, případně nasměrování na další informace v komentářích pod tímto pořadem na kanále Odyssey, stejně tak, jako když se registrujete na tento kanál, kliknutím na tlačítko odebírat na kanále Odyssey a samozřejmě i na tlačítko zapnout oznámení, což vám zajistí, že se vám jakýkoliv pořad zobrazí ve vašem prohlížeči a vy tak o nic nepřijdete. V pořadu máte samozřejmě i kapitoly na kanále Odyssey, na které můžete kliknout a můžete si je zpětně poslechnout. Pokud vás třeba ještě něco zaujalo, nebo si chcete ještě znovu osvěžit informace, není problém. Tak to by bylo všechno od mikrofonu Svobodného vysílače, studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey. Vás zdraví Vítek, já vám děkuju, mějte se všichni moc hezky a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Sem tam se stane, že najednou si připadám tak nějak prázdně, i když plný signál mám. Svět se zmenšil, že do dlaně bys ho vzal. A přesto se zdá, všechno bych nějak dal. Čas zdá se, že čím víc kamarádů mám, tím častěji se cítím být úplně sám. A právě tohle jsou přesně ty chvíle, kdy jediný, co se mi hlavou honí, je chci se vrátit. V čase zpátky tam, kde přátelství znamená víc než zápis v databázi a cvrlíka. týhle náladě, jdu často do lesů ho vzdát. Naší matce přírodě, že s náma tolik trpělivosti má. Když jdu kolem všech těch stožárů a skládek, jen ti vím, co mě právě napadá. Chci se vrátit v čase zpátky tam, kde přátelství znamená víc než zápis v databázi a cvrlika jen ptáci v oblacích. Chci se vrátit v čase zpátky tam, kde přátelství znamená víc než zápis v databázi a cvrlika jen ptáci nad hlavou.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.